Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាសម្លាប់មនុស្ស35នាក់ប៉ូលីសអេស៊ីបនិងបាតុករអ៊ីស្លាមប៉ះទង្គិចគ្នាប្រធានាធិបតីបារាំងទៅប្រទេសគ្វីនីសន្យាជួយទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺអេដស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងហាណូយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវៀតណាមចាត់វិធានការឈ្មោះទៅកាន់ការបញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំដើម្បីយកប្រមាថហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សម្របសម្រួលសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការ Liga do សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកវិនស៊ីសវណ្ណ
មានមនុស្សយ៉ាងតិច35នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់និងមានការបាញ់តគ្នានៅក្រៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងកាណូប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅពេលមានមនុស្សណែនណាន់តន្តាប់កំពុងបួងសួងកាលពីថ្ងៃសុក្រសាកសិនិយាយថាគេបានឃើញមនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសនិងខ្លះតក់ស្លុតខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែក3ដងនៅក្នុងទីធ្លាក្រៅវិហារឈ្មោះ Grand Mosque នៅទីក្រុងនេះការបះបោរបានកើតមានឡើងក្រោយពីការផ្ទុះនោះប៉ូលីសបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបានប្រជុំនឹងយុវជនក្មេងៗដែលខឹងសម្បាស្រែកតវ៉ាហើយនឹងគប់ដុំថ្មនិងគ្រវីដំបងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើពួកបាតុករដើម្បីឲ្យប៉ូលីសអាចចូលទៅក្នុងវិហារនោះបានអ្នកយកព័ត៌មាន VA រាយការណ៍ថាសភាពការបានស្កាត់ស្ងប់ស្ងាត់វិញនៅពេលបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានទៅជួយជនរងគ្រោះការប៉ះទង្គិចគ្នានៅទីក្រុងកែរវាងបាតុករអ៊ីស្លាមនិងប៉ូលីសបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញគឺប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីជនល្មើសបានធ្វើការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីយោធាអេស៊ីបជាន់ខ្ពស់2នាក់ប្រពន្ធព័ត៌មានកងកម្លាំងសន្តិសុខអេស៊ីបនិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងបាតុករនិងប៉ូលីសនោះបានកើតមានឡើងនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងកែគឺនៅតំបន់ម៉ាតារីយ៉ាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីពួកអ៊ីស្លាមបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើសកម្មភាពបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អេស៊ីបគ្រប់គ្រងដោយយោធាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស100នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនរណសិរ្សជ្រុលនិយមឈ្មោះសាឡាហ្វីហ្វ្រន់ដែលធ្វើយុទ្ធនាការបង្កើតច្បាប់អ៊ីស្លាមទូទាំងប្រទេសអេស៊ីបបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យក្រុម Muslim Youth Uprising មានន័យថាយុវជនអ៊ីស្លាមក្រោកឈរធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសក្រុមអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Muslim Brotherhoodបានយល់ព្រមឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំនោះលោក François Hollande ប្រធាននាយកប្រតិភពប្រទេសបារាំងកំពុងទស្សនកិច្ចប្រទេសគីនីដែលមានការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាលោកបានខ្លាយជាមេដឹកនាំលោកខាងលិចទី1ទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសមួយនេះក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់ដែលមានការរាលដាលដ៏ជំងឺកាចសាហាវនេះលោកប្រធាននាយកប្រតិភពបារាំងរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសគីនីទៅទស្សនកិច្ចមណ្ឌលសុខភាពខាភិបាលនិងទៅកន្លែងកាន់កាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការជាមួយជនរងគ្រោះនៃជំងឺអ៊ីបូឡាប្រទេសបារាំងបានសន្យាផ្តល់ជំនួយ125លានដុល្លារក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសគីនីដែលពីមុននៅក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងនៅថ្ងៃសុក្រដែរក្រុមមនុស្សធម៌ឈ្មោះ Welcome Trust ដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិខាងសុខាភិបាលនិយាយថាអង្គការនេះមានផែនការធ្វើការពិសោធន៍ជាថ្មីប្រឆាំងនឹងការរាលដាលជំងឺ Ebola ហើយការពិសោធន៍នេះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលក្នុងពេល15នាទី គឺចេញលទ្ធផល4ដងលឿនជាងការពិសោធន៍ឆ្នាំដែលកំពុងប្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ The Voice of America សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការកាន់ប្រកាន់ជំហរជ្រុលនិយមនិងអំពើភេរវកម្មដោយសម្តេចសូមឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នារឿងអ្នកមានជំនឿសាសនាហើយឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោករ៉េសេបតៃយីបអឺឌូហ្គានប្រធាននាយកប្រទេសទូគីនៅទីក្រុងអង្ការ៉ានៅថ្ងៃសុក្រសម្តេចប៉ាបបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ីសទៅលើអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្តេចប៉ាបបានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសទូគីចំពោះការផ្តល់ជំរកដល់មនុស្សជាង 1,600,000 នាក់ដែលជាជនភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនគេចពីការប្រយុទ្ធគ្នានិងអំពើឃោរឃៅនៅតំបន់នានាជាប់ព្រំដែនប្រទេសទូគីទីដែលពួកបះបោសកម្មប្រយុទ្ធប្រកាសថាជាទឹកដីរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមយប់លក់ទំនិញចុះថ្លៃគឺ Black Friday ដែលជាថ្ងៃបុណ្យមនុស្សដើរទិញរបស់របរថោកថោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការលក់ចុះថ្លៃជាបណ្ដាបណ្ដាហើយទាក់ទាញអតិថិជនច្រើនលានអ្នកដែលទៅទិញទំនិញនៅតាមហាងផ្ទាល់និងតាមអ៊ីនធឺណិតការលក់ទំនិញនៅ Black Friday មិនមែនគ្រាន់តែជាការលក់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យថ្លៃអំណរគុណ Thanksgiving ប៉ុណ្ណោះទេមានហាងច្រើនឡើងច្រើនឡើងបើកទ្វារលក់ទំនិញកាលពីថ្ងៃពុធគឺមានប្រជាពលរដ្ឋគឺមុនប្រជាពលរដ្ឋប្រពៃថ្ងៃបុណ្យថ្លៃអំណរគុណ Thanksgiving នោះទៀតការលក់នៅតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជាក្រុមហ៊ុន Amazon ក៏បានចាប់ផ្ដើមលក់ទំនិញតាមតម្លៃ Black Friday ដែរកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអង្គការអន្តរសំទុះក្រុមអង្គការជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទង់មតិអំពីការលក់រាយ US National Retail Federation បានកាក់ស្មានថាការលក់នៅថ្ងៃបុណ្យនេះនឹងកើនឡើង 4.1% នៅឆ្នាំនេះគឺមានទឹកប្រាក់ដល់$617,000,000ហើយនេះជាតួលេខឡើងខ្លាំងបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2011មកការទិញទំនិញនៅថ្ងៃ Black Friday មិនមែនមានតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេសកម្មភាពទីផ្សារនេះបានរីលដាលទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្ម The United Nations Committee Against Torture កំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតការរំលោភបំពានដោយប៉ូលីសនៅពេលការតវ៉ានៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យមិនធ្វើការកាត់ទោសប៉ូលីសស្បែកសដែលបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋមីសូរីសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកសកម្មជនសិទ្ធិសត្វនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងសរសើរការពង្រីកទីជម្រកខ្លាឃ្មុំដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការសម្លាប់ដើម្បីយកប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំអ្នកស្រី Marianne Brown រាយការណ៍ពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំយកប្រមាត់បន្ទាប់ពីបានត្រូវហាមឃាត់ជាផ្លូវការអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោកតន់បេនឌិចសិននាយកសត្វអាស៊ីរបស់វៀតណាមនិយាយថាមានការបើកទីកន្លែងហុំព័ទ្ធថ្មី2នៅឯទីជម្រកសត្វក្នុងអូសានតាមដៅនៅខែនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាពមិនប្រកបប្រជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមក
វាជាការតស៊ូអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយយើងមិនដែលគិតថាយើងអាចធ្វើបានទេការបើកនៅថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញថាយើងមានការគាំទ្រពីជុំវិញពិភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរ
នៅឆ្នាំ2012ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានប៉ុនប៉ងបិទគម្រោងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយក្រុមអង្គការសត្វអាស៊ីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយអ្វីដែលវៀតណាមហៅថាមូលហេតុសន្តិសុខជាតិពួកសកម្មជននិយាយថាចំណាត់ការនេះបានមកដោយសារការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់នាយកឧឈានជាតិបន្ទាប់ពីការស្វះស្វែងមិនបានទទួលជោគជ័យដើម្បីស្ថាបនាសន្តិការនៅលើដីនោះជាទីបញ្ចប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌នេះបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការលោកតួនបេនដិចសិននិយាយថាទីជម្រកនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំរបស់វៀតណាមដើម្បីយកប្រមាត់ នៅកសិដ្ឋានសត្វទាំងនោះបានត្រូវគេទុកនៅក្នុងទ្រុងដ៏តូចមួយហើយគេធ្វើការវះកាត់ដើម្បីយកទឹកប្រមាត់ពីថង់ប្រមាត់របស់ខ្លាឃ្មុំដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងឱសថបុរាណ
And so we can now full steam ahead and hopefully they will use this occasion to
យើងអាចធ្វើកិច្ចការនោះបានយ៉ាងពេញទំហឹងនៅពេលឥឡូវនេះហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីបង្កើនការបិទកសិដ្ឋានខ្លាឃ្មុំទាំងនេះ
នៅឯការបើកពិធីនោះលោកងៀងគូកហ៊ីលនាយកការិយាល័យការពារនិងចាត់ចែងព្រៃឈើនៅក្រោមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាមបាននិយាយថាគម្រោងនេះបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលលោកនិយាយថានៅពេលឥឡូវនេះគម្រោងប្រហែល 80% បានធ្វើរួចរាល់ហើយហើយសត្វខ្លាឃ្មុំចំនួន111ក្បាលបានជួយសង្គ្រោះកន្លែងហុំភួតទាំងនោះមានទីកន្លែងល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សត្វជាង80ក្បាលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបិទការចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំយកប្រមាណនោះនៅឆ្នាំ1992ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរក្សាទុកខ្លាឃ្មុំជាសត្វចិញ្ចឹមលេងឬសម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរនៅឆ្នាំ2005រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបិទកន្លែងរក្សាទុកខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងផ្ទះនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកមន្ត្រីបានបំពាក់ microchip ខ្លាឃ្មុំចំនួន 4,000 ក្បាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្មានខ្លាឃ្មុំណាមួយបានត្រូវគេយកចេញពីព្រៃក៏ប៉ុន្តែការត្រួតត្រាមិនបានល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យកសិដ្ឋាននោះបន្តចិញ្ចឹមវាលោកស្រីជា Robertson ជាអ្នកបង្កើតអង្គការសត្វអាស៊ី
Whereas here there are anesthetized with inappropriate drugs I must say on the farms
នៅទីនេះខ្លាឃ្មុំត្រូវបានគេចាក់ថ្នាំស្ពឹកដែលជាឱសថមិនត្រឹមត្រូវនៅកសិដ្ឋានហើយបន្ទាប់មកប្រមាត់របស់ខ្លាឃ្មុំត្រូវគេឃើញតាមរយៈ Ultrasound ហើយបន្ទាប់មកទៀតគេចាក់មជ្ឈុលចូលក្នុងថង់ប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំ
នៅកន្លែងមួយឆ្ងាយពីកសិដ្ឋានទាំងនេះខ្លាឃ្មុំនៅទីជំរកបានដើររសាចនៅក្នុងព្រៃឡើងជិះលើតោងកង់កៅស៊ូឬដើរជុំវិញអាងទឹកដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយព្រៃនិងបញ្ចេញសំឡេងនៅអូរទឹកម្ខាងទៀតនៃរបងខ្លាឃ្មុំទាំងនេះបានប្រែក្លាយពីសត្វដែលមានបញ្ហានៅពេលដំបូងដែលត្រូវបានគេនាំយកមកកាន់ទីជំរកនេះ
You know, I mean, there's no comparison when they come in. Their coats are dull. They're almost many of them are sort of.
គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេនៅពេលដែលខ្លាឃ្មុំទាំងនោះបានមកដល់ដែលភាគច្រើនគ្មានរោមថ្មីរបស់វាមិនល្អពីព្រោះតែខ្លាឃ្មុំជាច្រើនបានខំចម្រឹងដែកជារឿយៗខ្លាឃ្មុំទាំងនោះខ្វាក់ឬមានបញ្ហាភ្នែកពួកគេមានស្នាមរបួសពេញខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែលោក Ben Dixon នៃអង្គការសត្វអាស៊ីនិយាយថាថ្មីបើបានទទួលជ័យជំនះក៏ដោយមានការងារជាច្រើនទៀតចាំបាច់ត្រូវធ្វើ
I think the biggest obstacle is that the Vietnamese government need to make more commitment toward ending bearbar farming.
ឧបសគ្គធំបំផុតគឺថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាំបាច់ធ្វើការតាំងចិត្តច្រើនថែមទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំយកប្រមាត់មិនត្រឹមតែក្នុងការអនុវត្តទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវផ្ដល់ធនធានថែមទៀតនេះជាបញ្ហាមួយដែលមិនត្រូវដោះស្រាយដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែមួយទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់យើងដើម្បីបញ្ចប់ឧស្សាហកម្មនេះ
កាលពីខែមុនអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមានឈ្មោះថាការអប់រំដើម្បីការពារធម្មជាតិវៀតណាមឬ Education for Natural Vietnam បានប្រកាសថាកសិដ្ឋានខ្លាឃ្មុំពីរកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Ha Long Bay ដែលបានយកទឹកប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំខុសច្បាប់ដើម្បីលក់ទៅឲ្យទេសចរភៀកច្រើនមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបិទបន្ទាប់ពីមានការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានមកលោកស្រីងៀងភួងយុងជានាយកអង្គការសុវត្ថិភាពសត្វលោកស្រីនិយាយថាខ្លាឃ្មុំបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់ដើមវាវិញដែលបានរក្សាពួកគេមុនពេលគេបញ្ជូនសត្វទាំងនោះទៅកាន់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមយកប្រមាត់លោកស្រីនិយាយទៀតថាមានការចងអល់បង្ហាញថាឧស្សាហកម្មប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំកំពុងធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតដើម្បីឃ្លាំមើលកសិដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្មានខ្លាឃ្មុំថ្មីបានត្រូវគេយកចេញពីទីនេះគេក៏ចាំបាច់ដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់អ្នកដែលរំលោភច្បាប់ដែលហាមឃាត់ការយកប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំនោះ
The Voice of America
America.
នៅកម្ពុជាភាពសកម្មនិយមរបស់ស្ត្រីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិដីធ្លីបានកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយភាពសកម្មនិយមនេះស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិដីធ្លីប្រឈមនឹងគំនាបប្រពៃណីគ្រួសារនិងគំនាបសង្គមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Ligado បានរកឃើញថាស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិដីធ្លីបានទទួលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងខ្វះខាតការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកស្រីនិតបានជួបសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹងកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សម្របសម្រួលសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការ Ligado សូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាណាប់សូម៉ាលី
ចា
សថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការ Ligado បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីភាពសកម្មនិយមរបស់ស្ត្រីក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញារៀបរាប់អំពីរបាយការណ៍នេះថាតើរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញអ្វីខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លី
នៅក្នុងនោះយើងឃើញថាស្ត្រីកម្ពុជាក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដឹកនាំយុទ្ធនាការតវ៉ាហើយពួកគាត់ភាគច្រើនក៏បានខិតជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមតាមរយៈរបាយការណ៍របស់លីកាដូយើងរកឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាដើម្បីការពារនឹងទាមទារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់ប្រឈមនឹងទុកលំបាកដែលកើតមានឡើងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជីវភាពនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏វាបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬក៏ការបែកបាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរ
ចានាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ត្រីសកម្មជនដែលបានប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រួសារដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនឹងថាតើពួកគាត់បានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនឹងដែរឬទេ
នៅក្នុងចំណោមស្រីទាំង24នាក់ដែលយើងបានធ្វើការសម្ភាសន៍និងប្រមូលទិន្នន័យយើងរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង24នាក់មានតែស្ត្រីម្នាក់គត់ដែលគាត់បានស្វះស្វែងសម្រាប់ការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងគាត់បានទៅសុំស្នើអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះគឺគាត់ហាក់មានការទទួលបានការរើសអើងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារតែគាត់ជាសកម្មជនតវ៉ារឿងដីធ្លីហើយជាសកម្មជនសកម្មនៅក្នុងការទាមទារក្នុងយុទ្ធនាការផ្សេងៗហើយដូច្នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់ទៅងើយកន្តើយនិងមានការរើសអើងចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់ចា៎អតិស្ដាយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែចាត់ទុកថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសារហើយក៏មិនមានវិធានការអ្វីជាក់លាក់ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទៅនេះដែរក្នុងនោះចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សាដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានជ្រើសរើសវិធីមួយគឺមិនស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ទេដោយពួកគាត់សុខចិត្តរស់នៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អស្ចារ្យជំនួសបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលតកតងនឹងការមិនស្នើសុំឬក៏ការដែលមិនមានវិធានការអីសោះចំពោះស្វាមីរបស់គាត់ដែលបានប្រើអំពើហិង្សាដោយសារតែសម្ពាធទៅលើបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនិងសម្ពាធរបស់សង្គមដែលបង្ខំឲ្យគាត់នឹងរស់នៅបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលគាត់ជាសកម្មជនដែលសកម្មនៅក្នុងការជិះតវ៉ាដូច្នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានភារកិច្ចរើសអើងនិងគាត់សម្គាល់ទៅលើសកម្មភាពគាត់ជាពិសេសដូច្នេះស្ត្រីមួយចំនួនសំខាន់ប្រសិនជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹងអំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់អាជ្ញាធរនឹងមិនត្រឹមតែមិនអាចជួយពួកគាត់បានប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងបានប្រាប់ប្រាស់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់ទៀតផងចា៎
ចាបន្ថែមមកនឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដោយសារតែពួកគាត់ទទួលបានគំនាបពីគ្រួសារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងពីអំពើហិង្សាផងដែរនឹងថាតើស្ត្រីសកម្មជនដែលអង្គការរបស់កញ្ញាបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងថាតើពួកគាត់បានលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីដែរឬទេ
នៅក្នុងករណីនេះជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីមានការសម្ភាសន៍ស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រីដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយើងឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីខណៈពេលដែលគាត់បានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចេញតវ៉ាដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយក៏គាត់ ក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកតំណាងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ដែរដូច្នេះគាត់ហាក់មានជំហររឹងមាំជាងមុនដោយគាត់បានអង្គថាខណៈដែលពីមុនគាត់នៅផ្ទះមើលថែទាំកូននិងផ្ទះសំបានដល់មិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាសង្គមខណៈពេលដែលគាត់ចេញតវ៉ាធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីមួយទៀតដែលបានជាបរិបទពីសង្គមហើយគាត់បានតាំងជំហរយ៉ាងរឹងមាំថាបើទោះជាស្វាមីគាត់បានព្យាយាមបង្អាក់ឬក៏ព្យាយាមឲ្យគាត់ឈប់ធ្វើការតវ៉ាក៏ដោយប៉ុន្តែខណៈពេលដែលការតវ៉ានឹងបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់មិនត្រូវបានដោះស្រាយគាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពដូចទៀតពីព្រោះតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនមែនធ្វើដើម្បីខ្លួនគាត់តែម្នាក់ឯងទេ
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នឹងគួរតែដើរតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធានាថាភាពសកម្មនិយមរបស់ស្ត្រីត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាអំពើហិង្សាដែលស្ត្រីជាសកម្មជននឹងបានប្រឈមមុខ
អតិថិជនអង្គការក្នុងក្រសាលស្ត្រីនឹងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីរដ៏ធំនិងធ្ងន់ធ្ងរនឹងមានការរីករាលដាលបំផុតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យយើងថាវិធានការមួយដ៏គួរឲ្យជួយបារម្ភទាក់ទងទៅមួយនឹងស្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយបានឃើញបានទទួលនៅលទ្ធផលបែបនេះក៏សូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរខាងលើនេះអង្គការលីកាដូក៏មានអនុសាសន៍មួយចំនួនដែរដើម្បីស្នើឲ្យទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទីមួយគឺធានាថាមន្ត្រីនគរបាលនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរាល់ករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវដោយមិនរើសអើងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនក្នុងគ្រួសារថាគាត់ជាសកម្មជនការពារដីធ្លីឬក៏ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតា
ចាសសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាណាប់សមាលីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជួបសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ពលករជាតិអេស៊ូពីជាង160,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានបណ្ដេញចេញនិងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារបាត់បញ្ជាការងារដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនេះ Mother Wonderwall រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Addis Ababa អំពីថាតើជនជាតិ Ethiopia ដែលធ្វើមាតុភូមិវិវត្តទាំងនោះកំពុងធ្វើអ្វីជិតមួយឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រី Nut Sarita ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជនជាតិ Ethiopia មាតុភូមិនិវត្ត9នាក់កំពុងរកស៊ីចិញ្ចឹមមាន់នៅជាយក្រុង Addis Ababa រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ពួកគេការហ្វឹកហាត់ចិញ្ចឹមបសុបក្សីនិងទីកន្លែងចិញ្ចឹម Benyan Jerihun ដែលបានធ្វើជាអ្នកបើកឡាននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់4ឆ្នាំនិយាយថាគាត់មានសុតិដ្ឋិនិយមទោះជាមានបញ្ហានឹងលុយកាក់ក៏ដោយ
ពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគ្មានអ្វីទេឥឡូវនេះអនាគតមានការផ្លាស់ប្ដូរ
វ៉ាន់ជៃធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់15ឆ្នាំ
នៅពេលនេះយើងគ្មានប្រាក់ចំណូលទេប៉ុន្តែយើងអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយលើថ្លៃចិញ្ចឹមមាន
់ជនជាតិអេត្យូពីច្រើនសែននាក់កំពុងធ្វើការនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនៅបរទេសបានទទួលប្រាក់កម្រៃ400ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺ10ដងច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចេញច្បាប់ការងារតឹងរឹងជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារនិងខុសច្បាប់ច្រើនម៉ឺនអ្នកបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយបានទទួលប្រាក់47ដុល្លារកុនជិតដេបាលីអនុប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍខ្នាតតូចនៅអាឌីបាបាបានិយាយថាគេបានជួយមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ឲ្យចូលក្នុងសង្គមវិញ
យើងផ្ដល់ការហ្វឹកហាត់ខុសៗគ្នាដល់ពួកគេដូចជាការអភិវឌ្ឍនៃចិត្តវិទ្យានិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរមានវិស័យកម្មន្តសាលសំណង់កសិកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្ម
ហ្វេកាឌូបានរស់នៅនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជិត2ឆ្នាំពេលនាងមកផ្ទះវិញនាងនិងស្ត្រី9នាក់ទៀតបានខ្ចីប្រាក់រដ្ឋាភិបាលបើកហាងកាហ្វេនិងហាងបាយ
យើងគ្មានប្រាក់ខែទេយើងធ្វើការមិនយកប្រាក
់ហ្វេកាឌូមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាងរកបាន1ខែ100ដុល្លារជាអ្នកដាំស្លរ ប្រាក់បានពីការលក់កាហ្វេគ្រាន់តែសងប្រាក់កម្ចីរដ្ឋាភិបាល
រដ្ឋាភិបាលឲ្យការងារដល់ពួកយើងប៉ុន្តែការងារយើងគ្មានឃើញលទ្ធផលអ្វីទេ
Fekadu នឹងទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញបើមានឱកាស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
អញ្ញាធននិយាយថាមានជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីបានធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើអាគារនៅទីប្រជុំជន Downtown នៅក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ជនប្រដាប់អាវុធនោះបានព្យាយាមដុតស្ថានកុងស៊ុលមិចស៊ិចហើយបានបាញ់ប្រហារបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសហើយនិងអាគារតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រមុនពេលជននោះធ្វើការបាញ់តគ្នាជាមួយប៉ូលីសមន្ត្រីនានាកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះថាតើប៉ូលីសបាញ់ជននោះស្លាប់ឬក៏ជននោះបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងគ្មានប៉ូលីសនិងជនស៊ីវិលណាម្នាក់រងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុនោះទេប៉ូលីសនិយាយថាការបាញ់ប្រហារនោះទំនងជាបណ្ដាមកពីហេតុផលនយោបាយប៉ូលីសនិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធនោះជាមនុស្សប្រុសអាយុ50ឆ្នាំនិងមានប្រវត្តិជាជនល្មើសអង្គការអន្តរជាតិសេតេសនប្រវេសនិយាយថាមានជនអន្តោប្រវេសច្រើនពាន់នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីតំបន់សាហារ៉ាភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងបន្តធ្វើដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់តាមសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេឆ្លងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទៅទ្វីបអឺរ៉ុបអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសនិយាយថាជនភៀសខ្លួនច្រើនរយនាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅពេលគេកំពុងធ្វើដំណើរតាមទូកដែលបានលិចជនអន្តោប្រវេសខ្លះបានស្លាប់អង្គការអន្តរសំទុះអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសនិយាយថាមានជនអន្តោប្រវេសជាង 161,000 នាក់បានទៅដល់គោលដៅសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសអ៊ីតាលីតាំងពីដើមឆ្នាំនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនមិនមានសំណាងដូចនេះទេយ៉ាងតិចមានមនុស្ស 3,200 នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រហើយគេសន្និដ្ឋានថាបានស្លាប់ទៅហើយធានាគីពិភពលោកនិយាយថាការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរការរីករាលដាលនេះមានសន្ទុះខ្លាំងគឺបណ្ដាលមកពីភាពក្រីក្រអនក្រភាពស្ត្រីមិនត្រូវគេឲ្យតម្លៃនៅក្នុងសង្គមបញ្ហាជួញដូរមនុស្សបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនិងការខ្លាចមានស្លាកស្នាមទុរយុទ្ធតាក់ទងនឹងបញ្ហាភេទធនាគារពិភពលោកនិយាយថាមានមនុស្សរវាងពី5.5លាននាក់ទៅ6លាននាក់បានឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងហើយមានជាង 60% នៃអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានមនុស្សយ៉ាងតិច35នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះក្របែកជាបន្តបន្ទាប់និងមានការបាញ់តគ្នានៅក្រៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងកាណូប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅពេលមានមនុស្សណែនណាន់តន្តាប់កំពុងបួងសួងកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការប្រកាន់ជំហរជ្រុលនិយមនិងអំពើភេរវកម្មដោយសម្ដេចសូមឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នារវាងអ្នកមានជំនឿសាសនាផ្សេងៗគ្នាហើយមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនៅលោករ៉េសេបតៃយីបអឺឌូហ្គានប្រធានាធិបតីតូគីនៅទីក្រុងអានការ៉ានៅថ្ងៃសុក្រសម្ដេចប៉ាបបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងផ្សេងទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាលសញ្ញា2និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.